Kom ons word stil voor die Here. Aanbiddelike Vader, ons eer U dat ons soveel genade het om te kan sit onder die geklank van U woord. En Here, ons eer U dat ons weet, Here, as ons die woord oopmaak en daaruit lees en dit bedien, dat dit die woorde van die lewende God is. En ons wil reeds hier aan die begin van hierdie diens ons harte vir U oopstel. Ons wil vir U vra, Here, dat U self die woord sal spreek en dat daar in ons een hart gevind sal word van vlees en nie van klip nie. Here, dat U met ons sal praat deur U Heilige Gees, terwyl ons dit in die woord lees, dat het Hy is wat ons oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. En Here, ons weet dat ons in 'n tyd lewe waar van U woord in Timoteus dit baie duidelik uitspel dat die mense van die laaste dae meer liefhebbers van genot as van God sal wees. Dat het mense sal wees wat 'n gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. En Here, ons wil bid, as daar by ons, Here, so 'n hart is dat U dat uit ons sal uitruk, en dat U aan ons genade sal gee om U heiligheid te sien, soos wat ons dit gisteraand ook oor gepraat het, dat ons sal besef, Here, hoe belangrik dit is om te weet wie U is, sodat ons kan weet wie ons werklik is. Ons is soms bedrieg, ons sien nooit raak, Here, wat U raak sien in ons eie harte en lewens nie. Maar dankie vir die woord, en dat by die opening van hierdie kosbare woord, daar steeds vir ons lig is. Here, kom verdryf U die duisternis uit ons lewens, uit ons gedagtes. En gee, Here, dat ons in die lig sal sien op 'n besondere wyse ook in hierdie aand en die res van hierdie week. Here, dankie vir harte wat voor U stil geword het. Dankie vir mense wat biddende voor U was vir hierdie dienste. En Here, ons vra dat ons bewus sal wees dat U teenwoordigheid ook hier in ons midde laat geld in hierdie aand. Dankie, Here, ons kan net bid spreek, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Ere vir U lieflike naam. Amen. Kom ons lees vanaand saam uit Handelinge hoofstuk 5. Handelinge hoofstuk 5. Ons gaan net die eerste 11 verse met mekaar saam lees. Handelinge 5. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat het gehoor het. Daarna die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraai en begrawe, en na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe, en die jong man het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedraam by haar man begrawe, en een groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat het gehoor het. Nou ek wil net na vers 3 vanavond verwys, toe sê Petrus Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond achter te hou, en ons weet die gevolg was, dat albei van hulle gesterf het, want die Heilige Gees weet as jy vir hom lieg. Ek wil vanavond met die praat oor, die Heilige Gees toets jou oorgawe. Die Heilige Gees toets jou oorgawe. Misschien het jy gehoor van die drie seuns wat in die skoolerf saam gespeel het, en die ene het 'n opmerking gemaakt en oor die ander twee en gesê, my pa krap 'n paar woorde op 'n stukkie papier, dan noem my pa dit 'n gedig, en dan betaal hulle hom 1000 rand daarvoor. Die volgende seun het gesê, ach, daar is niks, hy wil ook brek oor sy pa, hy sê, dit is niks man, my pa krap ook 'n paar woorde op 'n stuk papier, en dan noem hy dit 'n liekie, en dan gee hulle hom 3000 rand daarvoor. Die derde oukie het ook 'n opmerking gemaak, en hy sê, weet julle, daar is nog steeds niks nie man, my pa krap ook 'n paar woorde op 'n stuk papier, en dan noem hy dit 'n preek, en dan vat het 4 diakens om al die geld te tel, en een om het op te skryf. Nou ek ken nie daai ou nie, want dis nie ek nie, en ek dink ook nie dis Domie Dani nie, en ek dink ook nie dis Domie Willie nie, so ons weet nie wie daai ou is nie, maar nou ja, hierdie kinders het oor geld gepraat, en groot mense praat ook oor geld, gereeld. Weet jy dat baie christene wat arm is, praat oor geld en sê dikwels geld kan niemand gelukkig maak nie. Dit is sekerlik waar as ons sou verwys na hemelse geluk, na die vrede wat God gee in iemand se hart, wanneer hy van sy sonde verlos is, dan weet ons, geld kan dit nie koop nie, kan dit. Geld kan nie daar die geluk bring in iemand se lewe nie, verseker nie. Maar mense praat dikwels oor geld, want geld is nie onbelangrik nie. Ons het dit allemaal nodig as ruilhandel, as middel. Het Ager die volgende woorde gebid in Spreuke 30 van vers 7, 2 dinge vra ek van u. Onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloon nie, en sê wie is die Here, en dat ek nie as ek arm geword het, steel en my in die naam van God vergryp nie. Natuurlik is geld nie onbelangrik nie, maar moet nie oorbeklemtoning daarvan wees nie. Geld is op sigself nie boos nie, die ander disciples as Ananias en Safira het juis van hulle eiendom verkoop en die geld wat met dit gedoen aan die voete van die apostels kom lê vir die werk van die Here. Die geld self is nie boos nie. Dit is wat hulle gedoen het. Die Bybel wil nie leer dat lidmate die geld by die dominee se voete moet kom lê nie. Maar die Bybel wil leer dat ons die regte gesindheid moet hê as kinders van God in ons diensbaarheid teenoor ander kinders van God met dit wat ons het, met die stoffelike. Dan weet ons ook, Jesus het self geld gebruik en sy disciples gestuur en vooral vir Petrus om 'n vis te gaan vang en vir hom te sê in sy bek sal jy 'n stater kry, 'n Romeinse geldstuk en gaan betaal daarmee die tempelbelasting vir my en vir jou. Die tempelbelasting. So geld self is niks meer verkeerd nie, maar het gaan oor die besitter van geld. Want dikwels besit jy nie geld nie, maar geld besit jou. Dis die groot probleem. Baie mense word deur hulle geld besit, baie mense leef nie, maar hulle haal net asem en spandeer elke dag om hulle oor hulle geld te bekommer, of om hulle te bekommer oor die geld wat hulle nie het nie. Albei is 'n waarheid. En een van die sekerste toetse in die lewe vir 'n mens wat tot bekering gekom het, en of sy bekering wel eg was, is die toets of sy beursie ook wel tot bekering gekom het. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Met die bietjie of die baie wat jy het, hoe krampagtig klou jy daaraan vas? Waarin hoe iemand 'n deel van sy geld en inkomste spandeer, terwyl hy van die koninkryk van God is 'n toets op sigself, hoe lief iemand die Here wel het. Want waar jou skatte sê ek weer, daar is jou hart. En dan bedoel ek nie jou hoeveelheid geld gemeet aan wat ander gee ook, moet ten minste net soveel of meer gee nie, maar gemeet aan dit wat jy besit, God weet wat jy werklik het, is dit nie so nie, en of jy hom dien ook met dit wat jy besit. Dis belangrik om dit te verstaan, God weet wat jou vermoë is, 2 Korintiërs 9:7 sê, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid, of hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ons lees dat Ananias en Safira gee, maar nie met blydskap vir God en sy saak nie, met droefheid en dat hulle voorgee deur die wyse waardeur hulle gee. Mense erken dit nie altyd nie, maar meeste mense se lewens draai net om geld, want sonder geld is die lewe nie maklik nie. Geen wonder ons praat almal oor geld nie. Belangriker as ons wat oor geld praat, is dat die woord van God oor geld praat. En baie dikwels ook daar duidelik daaroor praat. Jesus het gesê in Matteus 6 van vers 19, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ek het een keer gelees van 'n sekere moord, en die motief van daardie moord was geldgierigheid. Dit was hier in Suid-Afrika. Dit het gebeur op die 3 December 2015. Fanny de Pree, ja, 'n boerseun met 'n boerennaam, met sy vrou Tia en hulle twee kinders, Carlia 17 en Philip 14, doodgeskiet in hulle huis. En hy het voorgedoen dat het booswigte was, maar hy was die booswig. In die motorhuis se dak het hulle 'n 3-8 revolver gekry en 'n 9mm pistool. Hulle het handskoene daar gekry en die handskoene het niemand anders as hierdie man Fanny de Pree se DNA opgehaat nie. Die kans is 1 uit 68 triljoen dat dit nie sy DNA was nie. Waarom het hy hulle vermoor, want sy vrou se pensioen sou uitbetaal, maar 1 miljoen rand. En hy het besluit om dit vir homself te hou. En dit was sy motief om hulle te vermoor. Ja, mense sal jou doodmaak vir 20 rand. In die dag waarin ons leef, die Bybel sê dit vir ons, in die laaste dae sal die mense meer liefhebbers van genot as van God wees. Mense, die liefde van die meeste sal verkoel. In 1 Timoteus 6 van vers 6 staan daar, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees, maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaas en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Ons as kinders van die Here moet net bestuur wat God aan ons toevertrou het hier. En dan lees ons hier in Handelinge 5, wat doen hierdie Christen? Hulle verkoop hulle eiendom en hulle bring dit gemeenskaplik. Hier is 'n Christelike kommunisme in aanhalingstekens. Wat is 'n Christelike kommunisme? Dis nie dieselfde as 'n politieke kommunisme en 'n afgedwonge kommunisme wat jy kry nie. Maar hierso is Christene wat uit eie vrye keuse, uit eie wil, uit liefde hulle besitting saamgesit het om dit te kan deel vir die wat nie gehad het nie. Hulle het nie alles gevat wat hulle het nie, moenie daar die indruk kry nie. Hulle het net elkeen sin wat hy gegee het, alles saam gesit, as hy sê Handelinge 4:32, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Sien jy die eenheid wat hulle gehad het, en nie een het gesê, dat iets van sy besitting sy eie was nie. Dit was uit eie kees, en die een het het gesê nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Die wat hulle gebring het, is die alles wat hulle in gemeenskap gehad het. Hulle het nie maar net alles wat hulle gehad het verkoop nie. Hulle het nog steeds die verantwoordelikheid gehad, omdat hulle vir hulle self moes sorg. Dit help nie, hulle gee alles weg, en dan is hulle een probleem nie, is dit? Nee, dit is nie die communisme wat ons ken nie. Maar dis hoe hulle dit gedoen het, hoekom? Uit liefde. Want hulle was een geestvervulde gemeente, moet dit nie mis nie. Dat die geestvervulde gemeente het liefde teenoor mense wat nie het nie, teenoor mense wat behoefte het. En daar was ander mense wat uit ander dele gekom het na Jerusalem, na die feest, en hulle was behoeftig, en daarom het die christene dit vrywilliglik gegee. Niks gedwonge nie, maar uit vrye wil, sodat ons wel moet gee en met blymoedigheid vir God en sy saak moet gee, is baie duidelik, want God het so iemand lief. Hy het een blymoedige gever lief, en het Jesus self verwys na die vrou wat haar penning gegee het, sy was arm, maar in haar armoede, en dit wat sy besit het en gegee het, sien God haar hart raak, dat haar penning het haar nie besit nie, sy het haar penning besit. Die ryk man waarvan Paulus praat, ryk mense in Timoteus sê, hy beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om goed te doen met hulle rykdom, nie om dit in te palm en te bære, sodat die motte en die roes dit sal verniel, dit gesteel sal word deur die diewe wat inbreek nie, dis waaroor dit gaan. Die verhaal wat ons in Handelinge 5 lees, gaan dus oor 'n paar rolspelers, eerstens Ananias en Safira, die getroude paarkie, of ons kan noem die paarkie wat 'n sameswering beplan het teen God. Dan kry ons die apostels, hulle het die geld aan die voete van die apostels kom neerlê, en by name Petrus wat die praatwerk gedoen het, en dan die heel belangrikste persoon en rolspeler, die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat alles weet, wat die harte ken. Die Heilige Gees wat weet, wat was Ananias en Safira se motief gewees. Waarom hulle besittings gebring het. Hulle uiterlike handeling was vir hulle 'n daad van ons bewys, ons is oorgegee aan die Here. Ons bewys, ons het soos die ander christene hom ook lief, dat geld ons nie besit nie, ons besit maar net geld, en ons kom bring dit uit liefde ook vir ander, is wat hulle voorgegee het. Maar God het aan hart geken dat het verkeerd was en boos was. Daarom is hy die belangrikste persoon wat het ken, die Heilige Gees hier. Want wat het ons gelees, sê Petrus, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Jy het vir die Heilige Gees gelieg, sê hy. En dan sê hy, waarom het jy ooreen gekom om die Gees van die Here te versoek? Om te versoek. Dis wat hy daar vir hulle sê. Hulle het 'n deel agtergehou en dit was nie die probleem nie. As hulle gesê het, Petrus, nee, ons het die grond vir meer verkoop as hier die R200. Ons bring net R100. Was daar geen probleem gewees nie, maar hulle wou kom voorgee wat hulle nie was nie. Hulle sonde was niks anders as huigelaarry nie. In daardie milieu waar God sy gees uitgestort het, in daardie milieu van herlewing, dit is wat daar gebeur het, is dat die duivel hulle wil gebruik om sonde te bring in die midde van die gemeente, om 'n skynheilige voorgee lewe te bring in die midde van die gemeente. En dit was vir die Here baie ernstig aan die begin van die kerkdispensasie. God soek nie skynheiligheid in sy gemeente, in sy kerk nie. Dis waarom hy so ernstig met hulle handel. Nou sien ons dan nou, hulle bring die geld na Petrus, na die apostels, as het teken ons is deel van die gemeente, as het teken ons het God lief, ons is aan hom oorgegee, maar hulle het ooreen gekom om te huigel. Hulle gee was hulle verklaring volgens hulle dat hulle oorgawe aan die Here gemaak het. Moet dit nie mis nie. Om 'n oorgawe te maak is niks nie, weet jy dit? Enigeen kan dit doen. Enigeen kan met sy lippe sê, Jesus, ek neem U aan. Enigeen kan agterbly na 'n diens en 'n gebed doen saam met 'n dominee of 'n geestelike werker. En baie het al oorgawes gemaak. Maar dit was nie opreg nie. Baie het nog nooit die vrug gehad wat pas by die bekering nie. Hulle oorgawe was nie met erns nie. Baie mense is binne in die kerk, maar dis net die gebou. Hulle is nie in die liggaam van Christus nie. Die Gees van God woon nie werklik waar in hulle nie. Baie praat Christelike taal. Baie ken al die termes van wedergeboorte, van geesvervulling, van oorgawe. Baie ken die evangelie met hulle kop, maar nie met hulle hart nie. Baie is nie wat hulle veronderstel is om te wees nie. Het jy al jou lewe werklik aan die Here gegee? Maar natuurlik sal baie sê, ons is mos almal kinders van die Here. Ek het gelees van 'n gemeente in Leeds in Engeland, wat 'n nuwe dominee gekry het. En so 2 weke nadat die dominee daar arriveer het, ry hy bus, soos hulle daar in Engeland doen, en hy betaal vir sy kaartjie op die bus, en hy kry sy klein geld, en hy draai om, en hy tel, en hy sien maar, hier is 50 cent te veel, ek praat van baie jare gelede, daai 50 cent was nog 50 cent, dominee Willie sê vir my, dat Middelburg gemeente se erf is gekoop, vir 2000 rand, toe was 2000 rand nog 2000 rand, en net so was 50 cent vir daai ou nog 50 cent, miskien 50 of 100 rand in ons taal, ons sal nie weet nie, maar iets wat vir hom die gedagtes laat bedink het, dis mos nie my skuld laat hier die busbestuurder vir my hier die extra geldjie gegee het nie, dis het meevallerkie vir my, en God sal mos nou maar verstaan, die busmaatskappy het mos baie meer geld as wat ek het. Dit was sy gedagte. En toe hy by die bus afklim, toe klaas sy gewete om aan, en hy draai om, hy sê, meneer, die busbestuurder, jammer om jou te pla, maar jy het vir my 50 cent te veel gegee. Met wie het dit al gebeur, dat jy te veel gekry het, by een kasregister? Wonder of jy het teruggegee het. Maar sy gewete pla om en die busbestuurder sê, toe maar ek wil jou net ietsie vra, is jy nie die nuwe dominee in die dorp nie? Hy sê, ja, ek is. Hy sê, nee, ek het so gedink en vir myself gesê, ek wil by jou gaan besoek, maar ek gaan 'n toets vir jou stel. En omdat jy eerlik was, sal ek jou in die kerk sien Sondag. Daar die dominee het by die bus uitgeklim aan die naaste lamppaal vasgegryp en geween voor die Here en gesê, o Here, vergewe my asseblief, byna het ek die seun Jesus Christus verkoop vir 'n skamele 50 cent. Amper het ek Christus verkoop vir 50 cent. Het hy al die lewe aan die Here oorgegee? Hy sê so, was die oorgawe eg? Is die Heilige Gees, dit moet toets vanaand, die oorgawe van egtheid. Wat is daar in die lewe wat anders praat, as dit wat jy met die lippe bely het? Terwyl Matteus 15 sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af, daar in vers 8. Dikwels is die toets van die lewe waar die Here ons sou stuur, die toetsie, dalk die toets van geld soos by Ananias en Safira, die toets vir die eer van mense. Hoe lief het jy geld bo hom? Hoe lief het jy ander mense bo God en eintlik nie hulle nie, maar eintlik hulle aanvaarding van jou, hulle prys vir jou, die populariteit waarachter jy is, is jy dalk 'n people pleaser? En daarom beteken jy nie vir God wat jy vir hom moet beteken nie. Jy is nie 'n sielewenner vir hom nie, want die vrees vir die mens span is strik, maar hy wat op die Here vertrou sal beskik word, maar jou vertroue is nie werklik op God nie. Jy vrees mense meer as wat jy God vrees. Iemand het gesê, hy wat God vrees sal mense nie vrees nie. Hoe eg is jy oorgawe aan God? Het jy om lief bo geld, bo besittings, bo mense, bo jy eie eer, bo jy eie reputasie? Want jy sien die gedagte aan oorgawes maak in die Christelike lewe is nie vreemd nie. Baie doen dit en baie doen dit gereeld. Maar sommige mense sy oorgawe is niks meer as dalk die een van 'n emosionele oorweging nie. O, hierdie man slaan sy vrou en die bure bel die polisie en hulle laai hom op in die vangbaas sê hy vir homself, wat 'n skande kom daar oor my lewe dat die bure en my familie moet weet dit wat ek gedoen het. En hy het 'n emosionele bekering, maar dit gaan oor sy eie eer en nie die eer van God nie. En hy het 'n dag en 'n datum en hy het sy wees so bietjie verander, so bietjie aangepas, maar is niks anders as daardie man waarvan Jesus sê die duivel trek vrywillig uit daardie huis en hy gaan deur waterlose plekke en hy sê waarheen sal ek gaan, ek sal terugkeer na my huis en hy gaan terug na sy huis en hy vind die huis uitgevee en versier en dan gaan haal hy 7 duivel slegter as hy self van hulle sak op daardie lewe toe. Want Jesus sê, dit is waarvan dit praat, dit wys na die lewe van 'n mens. 'N mens wat nie werklik met Jesus ontmoet het nie, 'n mens waar die huis nie uitgewas is deur die bloed van Christus nie. Daar was geen ware oorgawe in daardie lewe nie. Hy was net uitgevee en versier, 'n bietjie versier met 'n Bybel op die kassie nou en 'n gesangeboekie daar op die tafel. En hy speel ook nou gospelliedere in die dag of in sy kar. En hy kan selfs vir jou sê, hy het 'n oorgawe gemaak, maar sy oorgawe was niks meer as emosioneel nie, soos baie ouens ook maar in die kerk net deur musiek beweeg kan word, maar hy het nie tot die diepe besef van sy sonde gekom nie. Hy het dit nie besef nie. Hy het nie werklik gesê, ek wil breek met my sonde nie. 'N dag en 'n datum, 'n oppervlakkige oorgawe, maar nie gered nie. Nie gered nie, want as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, maar daar was nie by daardie mens hartgrondige bekering en diepe berou en vertroue van nou af dien ek die Here Jesus as die koning en die Here van my lewe nie. Dit was nie daar nie. Jesus vertel van die saaier in Matteus 13 van vers 3 en hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, saaier het uitgegaan om te saai en terwyl hy saai val het deel langs die pad en die voëls het gekom en het opgeëet en 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval waar daar nie baie grond was nie en dadelik het opgekom dat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan is dit verskroei en omdat dit geen wortel gehad het nie, dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en 'n ander deel in die goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100, die ander 60, die ander 30-voudig, maar die feit is een deel het vrug opgelewer in iemand se lewe. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor, sê daar in vers 9 en dan spring ek na vers 18, luister julle dan na die gelykenis van die saaier, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is, en by wie op die rotsagtige plekke gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Sien jy, hier is iemand wat die evangelie hoor en hy neem dit aan, hy selfs bly daaroor, en ek wil vir jou sê, hy maak selfs 'n oorgawe, 'n emosionele oorgawe, want hy is bly, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hy dadelik, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld, en die verleiding en die rykdom, verstik die woord, en hy word onvrugbaar, en by wie op die goeie grond gesaai is, dis hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, die ander 30-voudig, een mens uit al hierdie persone, hierdie voorbeelde, gaan werklik deur verredding met die Here. Hoeveel mense sit in kerke met die evangelie in die kop, met die evangelie net emosioneel begryp, maar daar is nie vrug wat by die bekering pas nie. Hulle sê hulle is 10 en 20 en 30 jaar gered, nog nooit een siel vir God gewen nie, nog nooit een keer hulle getuienis van self met iemand gedeel nie. Nou vraag jy, het hulle een getuienis? Het hulle een getuienis? Een valse oorgawe? Daar is baie wat die woord hoor, net soos die saad wat skynbaar ontkiem het, lyk dit vir die uiterlijke oog, of iemand ook nou by die Here uitgekom het. Hy is ook al in die kerk, hy is ook al selfs op die kerkraad, oor as predikante en kansels wat God nie ken nie, as pastore wat die Here nie ken nie. Domie van Sittert wat vroeger in ons kerk was, het gesê die voorportaal van die hel sal uitgelee wees met die kopbene van ongerede predikante en pastore. Het die saad van die woord al in jou hart ontkiem, maar dit was nie diepte nie. Jy het ook bly geword, jy het ook 'n oorgawe gemaak, maar die Heilige Gees hou die toets van sy woord aan jou voor, en Matteus 3 vanaf vers 8 sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moet nie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, jy weet, ons het hierdie godsdienstige achtergrond en traditie nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek, maar die byle ook al teen die wortel van die bome, elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Met ander woorde, so mens ken die Here nie werklik nie. Daar is mense wat 3 uur die oggend die dominee opklop en 'n oorgawe maak wanneer hy nie meer gedrink of dronk is nie, maar dan sien jy daarna, hy lewe maar nog steeds net so die ou lewe. Een echte oorgawe is waarvoor ons dikwels bid en preek. Daar is geen ander weg na die Here toe as die weg van algehele oorgawe nie, om aan te neem deur saligmakende geloof, dat hy vir jou en vir my aan die kruis gesterf het, dat hy verlos van sonde, hy vergewe nie net nie, hy verlos van sonde, baie sê evangelies net, ek het Jesus aangeneem, maar hy het jou nie aangeneem nie, jy is nie verlos nie, jy leef nog steeds in dieselfde sondes as altyd. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Maar jy tweeling broer, het dieselfde dag as ek in die kerk van die Nazarener in Rustenburg dieselfde preek gehoor uit die mond van dominee van 'n berg, Pieter van 'n berg, dieselfde dag hand opgesteek, dieselfde diens uitgegaan, saam daarvoor gebid saam met iemand, ek het geredde uitgestap en uit ongeredde uitgestap. Standaard 9, toe kom hy eerst tot bekering. My vrou het onder 'n boodskap van dominee van Sittert oor die hel, en elkeen kom tot bekering as hy oor die hel gepreek het. Het sy oorgawe aan die Here gemaak, maar sy het nooit by die Here uitgekom, totdat sy in matriek was, en Jaapie Boorman 'n woord bedien het uit Romeine 8, die getuienis van die Heilige Gees. Het jy die getuienis van die Heilige Gees, dat jy aan God behoort? Dat jou sonde werklik vergewe is, dat jy verlos is van jou sonde. Baie mense wat nog nooit diensbaar aan God was nie, is omdat hulle nie die Here ken nie. Hoe weet ek dit? Titus 2 sê vir ons duidelik dat as die Here ons gered het, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en doen wat, en leer ons om die wêreldse begeerlikhede te verloon, sê hy daar, en die, vir die Here te lewe, en dan sê hy bietjie verder daar, dat hy ons voorberei het tot goeie werke. Hy het ons voorberei tot goeie werke, om met die regte motief om te dien. Nie soos Ananias en Safira met 'n voorgee lewe en die Heilige Gees toets dit, maar ons gaan die toets dop nie, my liewe vriend. Ons gaan hom dop. Dis algemene taal dat mense sê, maar ek het my lewe aan Jesus gegee. Maar daar is seker niks in hierdie lewe wat veronderstel is om die moeite werd te wees sonder dat dit getoets word nie. Dat dit getoets word nie. Dink aan daar die waardevolle klippies, diamante. Dit word deur niemand gekoop sonder dat hy wat doen nie. Dit toets nie. Hy plaas dit deur 'n toets om te sien of dit eg is. Hy sal nie aan jou honderde duisende rande gee vir 'n klip wat hy nie getoets het nie. Hy toets dit. Dink aan die waardevolle geld, note met sy watermerk. Daar die watermerk is die toets of dit eg is of nie. Eg is of nie. Enige iets met waarde word aan een of ander toets onderwerp. So hoeveel te meer sal die Here nie ons oorgawe aan hom toets nie, veral wanneer ons nog voor ander sou sê, hier is ek, ek steek ook hand op, ek is ook 'n kind van God, ek wil ook hier aansluit, ek wil ook voor hierdie kansel sê, dat ek 'n lidmaat wil word, ek wil ook hier sê, dat ek op die kerkraad sal dien, in 'n posisie sal dien. God sal jou toets, veral is, omdat hy die waarheid ken van jou lewe, Daar die vrome en godvreesende man Job wat die Here waarlik gedien het in sy lewe. Hoor wat het hy gebid in Job 23 vers 10 en verder want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, hy sal ek soos goud tevoorskyn kom. Aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie. Die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. O Job en sy vrou geloof was in dieselfde gemeente, maar toe die toets van die lewe oor hulle kom, was dit sy vrou wat baie duidelik gesê het, seën God in sy aangesig en sterf. Sy het die toets nie geslaag nie, maar Job het gesê, die Here het gegee, die Here het geneem, geloofd sy die naam van die Here. Dit is wat Jakobus vir ons sê, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking, en is dieselfde woord, beproewinge val, want God toets ons aan sy, dit bring leidsaamheid in die ware kind van God se lewe. Op die einde van die dag, dan bring dit blydskap vir wie? Vir die een wat werklik gered is. Maar nie die ongeredde nie. Die ongeredde haat God vir die stryd van die lewe. Verwyd God vir die stryd van die lewe. Die ene wie die Heilige Gees woon, word getoets as die egte een. Hoe dikwels het iemand nie al iets vir jou gesê en dan wonder jy daaroor. Dalk bel jy iemand, hoor hierdie ou, hy, ek het hom ontmoet man, sê net bietjie vir my, is hierdie ou kosher? Is hy reg? Ek en jy, wat gevalle mense is, bring 'n toets oor ander mense. Hoeveel te meer nie die Heilige God van hemel en aarde sal 'n toets in ons lewe bring nie. Sal 'n toets bring nie. Jakobus 1 van vers 19 sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Julle self bedrieg nie. Hoe tragies sal dit wees dat baie een dag hulle oë gaan toemaak en op die verkeerde plek hulle oë gaan oopmaak. Hulle het hulle self bedrieg. Weer het duidelik en helder die Heilige Gees toets jou oorgawe. In Hebreërs 12 vers 3 staan daar, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, so dat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie, beswyk nie as hy deur hom bestraf word nie, want die Here tuchtig hom wat hy lief het en hy kastui elke seun wat hy aanneem. As julle as julle die tuchtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tuchtig nie, maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Daar is mense wat egte seuns is, egte dogters, egte kinders, en daar is hulle wat vals is, onegte kinders, nie werklike kinders van God nie, en hulle word getoets, en die feit dat daar gepraat word van onegte kinders, wys toch vir jou, dat hulle voorgegee het wat hulle nie was nie. Wys vir jou dat hulle die toets van tuchtiging gefaal het, omdat hulle nie eg is nie. Wanneer ons vir 'n onderhoud sou gaan en ons CV sou gee, vra hulle ook vir die vorige werkgewers, en bel hulle dikwels, is hierdie ou soos hy op sy CV sê? God sal jou toets. Is jy eg of oneg? Wonder as die Heilige Gees die spreekwoordelike foon sou optel aan die ander kant. Hy sou getuig van jou en my egtheid. Sal dit eg wees? Sal hy sê, hier is 'n valse een. Hy het nie 'n bruilofskleed aan nie. Hy het nie een aan nie. Geen wonder dat Jesus dikwels so skerp reageer het teenoor die fariseers en die skrifgeleerdes in sy dag in Matteus 23, toe Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseers sit op die stoel van Moses, alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Hulle praat en doen nie. Hy sê in vers 15, weer wie julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, nie van God nie, bekeerling van die fariseers, maak julle om 'n kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Da's fariseers en kansels vandag, wat van ons volk en mense in hierdie wêreld kinders van die hel maak. Omdat hulle sonde verdraai nie, omdat hulle sonde goed praat, omdat hulle sonde wegpraat, omdat hulle vir mense vertel, hulle sal so die hemel bereik. Dis 'n valsheid, baie mense is net ander mense se bekeerlinge, nie bekeerlinge wat deur die Heilige Gees onder diepe oortuiging van sonde gebring is nie. Wie se bekeerling is jy? Ek hoop nie, is doem nie so of so sin nie, maar ek hoop dat jy die Heilige Gees se bekeerling is. Johannes 16 van vers 7, ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Waarvan sal hy die wêreld oortuig? Van sonde. Nie dat daar nie meer iets soos sonde is nie. Nie dat sonde nie meer genoem moet word nie. Maar van sonde sal hy mense oortuig. Was jy al oortuig van jou sonde? Ek kan jou 'n beskuldiging gee en sê, daar is 'n swart streep op jou gesig, dan wonder jy daaroor. Maar as jy in die spieël kyk, dan sien jy of daar 'n swart streep is. Jy wonder nie, jy is oortuig daarvan. Was jy al oortuig van jou sonde en wat? Van geregtigheid en oordeel. Dat jy waaragtig verlore gebore is op pad hel toe. Dat jy op die breë pad gebore is. Dat jy daarom moet afkom deur 'n ware bekering tot God. Het die Heilige Gees jou daar gebring, of staan jy vanaand op 'n valse fondament? 'n Valse fondament. Moenie verbaas wees dat die Heilige Gees net soos by Ananias en Safira ons oorgawe toets nie. Nie omdat die Heilige Gees nie ons harte ken nie, maar omdat ons nie ons eie bose harte ken nie. Hy ken die hart. Hoor die woorde in Jeremia 17 van vers 7, geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees is daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen in 'n jaar van droogte, sy nie besorg nie en hoor en hou nie op om vrugte te dra nie. Hy hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Is jy wel vanaand daardie Christen wat jy voorgee om te wees, vir jy oorgawe ook 'n gebrek aan diepte, aan die erkenning van sonde, van jou verlorenheid, dat die sonde wat jy so vertroetel, vir God nie aanvaarbaar is nie. Psalm 11:4, die Here is in sy heilige paleis, die troon van die Here is in die hemel, sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Psalm 11:5, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Spreuke 16:2, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, want die sien is blind, jou eie sonde maak jou blind, maar die Here toets die geeste. Spreuke 17:3, die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte. Spreuke 21:2, elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Ja, die Bybel sê ook in Spreuke 14:12 of 12:14, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is wee van die dood. Oor het lyk reg hierdie paadjie waarop ek gekom het, hierdie godsdienstige paadjie, is jy reg met God? Is jy werklik reg met hom? Net soos met daardie dominee op die bus, is dit nie anders met ons, dat ons eie voete dikwels onder wil uitgly nie. Maar bly jy in daardie sonde van jou, wat jy diepe berou en bely dit, omdat jy by die Here uitgekom het, of leef jy met sonde en dit pla jou nie te veel nie? Alle sonde bedroef die Heilige Gees. Hoe kan dit jou nie bedroef nie as hy dan in jou woon? Hoe kan dit jou nie bedroef nie? Hoe kan jy net godsdienstig wees en leef soos 'n ongeredde? Want jy is dalk ongered. Dalk nog nooit by die Here uitgekom nie. 'N ware kind van God se sondes moet hom pla. Dis wat het beteken in 1 Johannes 3, as hy sê, hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, want hy kan nie sondig nie, want die saad van God bly in hom. Dit sê, hy kan nie in sonde val nie, maar hy kan nie daarin lewe nie. Hy haat dit, dit pla hom totdat hy daarmee gebreek het. Hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Dis soos 'n vrou wat by 'n kraan staan, kan sy haar babietjie daar afgooi. Sy die vermoë om dit te doen, maar sy kan nie, haar moeders natuur sê vir haar, ek kan nie my kind by hierdie kraans afgooi nie. So is dieselfde met 'n kind van God, dat hy kan nie sondig en daarmee tevrede wees nie. Hy sê, ek het in sonde geval, ek haat dit, die Heilige Gees in my, maak my bedroef oor my sonde, ek moet daarmee breek, ek moet die Here dien met my alles. Jy kan nie tevrede wees met sonde as kind van God nie. Toch sê baie mense, hulle is gered, maar hulle is so tevrede met hulle sondes, met hulle wit leentjies, met hulle geskinder, met hulle gedrinkery, met hulle wêreldsgesindheid, met hulle liefde vir geld, met hulle vuil taal, met al hierdie dinge, maar hulle sê dat hulle kinders van God is. Weet jy, Esau het sy eerstgeboorte reg verkoop vir 'n skamele paar lepels lensiesop. En ons veroordeel hom daarvoor. Intussen het ons Christus dalk al verminder afgesmeer aan ander. Ons wou nie met hom geassosieer word op 'n sekere tyd dalk nie. Ons kon nie vir sy heilige naam opstaan nie. Ons laat toe dat ander oor hom praat soos hulle wil. Ons smeer Christus af vir die televisie en die vieslikste goed wat daarop gewys word dalk. Waarvoor het jy Jesus uitverkoop? Weet jy hoekom? Omdat jou hart boos is. Uit die hart van die mens kom die slegte dinge, het Jesus gesê in Markus. Uit die hart van die mens. God moet jou hart verander. Jou nuut maak. Dalk jou oorgawe as kind van God vir 'n geesvervulde lewe. Om te sê, Here, ek wil wandel in die krag van die Heilige Gees. Was jou oorgawe eg? Wat sal die tekens daarvan wees? Krag in jou lewe om 'n sielewenner te wees. Is jy oorgawe eg gewees? Dis die vraag. Behoort jy werklik aan hom? Is jy aan hom oorgegee ten volle? Ten volle. Ek gaan 'n paar dinge oorslaan. Matteus 7:19 sê elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken. Ken jy die vrug van jou lewe? Is jy op die rots, Jesus, of is jy op die sand? As die storms van die lewe kom, die huis op die sand, gaan nie bly staan nie. Maar die huis op die rots, op Jesus, daar die huis, het bly staan, alleenlik hy. Is jy so blind, soos Ananias en Safira vir jou eie sonde, is jy so blind. As die Heilige Gees elke valse hart vanaand moes tref met sy oordeel, sal jy lewendig hier uitloop. Dis die vraag. Amen, kom ons buig die hoofde. Dank God dat hy nie in die tyd waarin ons leef allemaal net doodslaan nie. Baie valse sou dalk gesterf het, maar toch het die Here vir ons gewys dat hy die pas aangee aan die begin van die kerkdispensasie. Wat is in sy hart? Is dat ons nie sal heigel nie, dat die Heilige Gees die waarheid ken, ook van jou en my oorgawe vanaand. Jou oorgawe om te sê dat jy kind van God is, of dalk as kind van God om te sê dat jy wandel in die krag en in 'n geesvervulde lewe. Is jy oorgawe eg? Miskien moet jy met die Here 'n afspraak maak. Miskien moet jy sê, Here, soos wat Paulus in Korintiërs sê, toets jouself of jy in die geloof is. Toets jouself of jy in die geloof is. Die Here wil nie hê dat jy verlore sal gaan nie. Miskien twyfel jy in jou eie oorgawe nadat die Here dalk vir jou 'n paar dinge gewys het vanaand. Het dit nie tyd geword om op te hou met God speletjies te speel nie? Wil jy nie met die Here eerlik wees en sê, Here, ek sal met U wil regmaak nie? Gaan nie baie vra nie, as jy in jou hart vanaand oortuig is, dat het met jou is wat die Here gepraat het, dat het jy is wat nog nie met God reg is nie, dan wil ek vir jou gebed doen. As daar so iemand is, steek die hand op 'n oomblik en ek wil aan jou dink, baie dankie, ek gaan vir jou bid. Is daar nog iemand wat ook vanaand sê, bid asseblief vir my. My gebed kan jou nie red nie, verstaan dit goed. Jy moet opreg wees met God, jou sonde en jou verlorenheid besef en erken, en tyd maak om met God die Heer te gaan. Is daar dalk nog iemand saam met daardie persoon, wat ook vanavond wil sê, bid asseblief vir my, bid asseblief vir my, en ek gaan aan jou dink. Miskien is daar 'n kind van God wat sê, ek is reg met die Here, maar ek is nie meer daar dat ek wandel in die volheid van die Heilige Gees nie. Ek wil reg maak met die Here in 'n volle oorgawe. En ek wil ook vir jou bid, is daar dalk so iemand. En ek wil aan jou dink in die gebed, baie dankie ek sê. Is daar dalk nog iemand? Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand hierdie vertroue het. U is die een wat spreek, U is die een wat praat deur U woord. Here God, ek bid vir hierdie mense, wat vanavond sê, Here, my oorgawe is getoets en ek is nie eg gewees nie, maar ek wil vanavond die hand opsteek en sê, Here, sien my raak. Ek wil die hand opsteek en sê, Here, bring my onder daar die diepe, diepe oortuiging wat nodig is, sodat my sonde vir my vreeslik sal wees, dat my verlorenheid vir my 'n werklikheid sal wees, en meer nog, dat Jesus die antwoord is, om ook my siel te red. O Heer, ek bid vir daardie persoon, dat die met hom een ware ontmoeting sal hê. Ook vir hom, Here, wat sê, ek weet dat ek die kind is, maar Here, ek het nodig om in die krag van die Heilige Gees te wandel. Ek bid ook vir hom, Here Jesus, dat die oortuiging oor enige sonde in sy lewe vir hom groot sal wees, een werklikheid en dat Jesus die een sal wees na wie hy vlug ook in hierdie aand, om met die saak reg te maak. O Here, miskien hinker iemand op twee gedagtes, ek bid vir die oortuiging van die Heilige Gees in daardie hart en lewe. Dankie Here dat u vir ons woord gestuur het om vir ons vanaand te sê, u toets ons oorgawe, dat ons nie moet lieg vir die Heilige Gees nie, dat ons nie moet voorgee wat ons nie is nie, want ons kan God nie bedrieg nie. O Here, bring die oortuiging sterk en duidelik op die harte wat u vanaand sien. In Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen.